District ya Wakiso eri kubunkenke olwakakasa nti ddala ekirwadde kya Ebola kyamaze dda okwata abantu babiri ng'omu musawo ate omulala munnansi wa Congo era abalala 2020 abasemberera ku bantu bano babatadde mu kalantiini. Omusasi waffe Salon Kamwa Masembe y'abirina.
Okusinziira ku akulira ebyobulamu mu disitulikiti eno, Dr. Mathias Lugolobi, ku bantu 16 eggwanga lye balina kaakati, Wakiso erinako babiri.
Mu ttiimu zaffe twakafunayo abantu babiri be tukonfaminze nti balina Ebola. Omu musawo yakola ku mulwadde eyasookera ddala, naye owookubiri yabadde mu Congo. Yavudde Congo n'ajja paka Kisubi gye twazuulidde nti no alina Ebola. Tukole ekisoboka kubanga twetaasa. Abalala bonna be tuyita ba contact oba abadde okumpi n'abantu bano tukyabagoberera tusigale nga bulindala abalwadde tubakwate nga abantu tetubagoba.
Bino bituukiddwako mu lukiiko olukunganyizza abasawo, abakulembeze n'abantu abavunaanyizibwa ab'enjawulo omuli n'ebitongole eby'ensi yonna amwe n'ebirala. Dr. Lugolobi agambye nti ebimu ku bisinze okubateeka ku bunkenke y'ensonga y'abatuuze okubeera nti buli kintu kati bakitwalira mu lusaako nga batuuse n'okuteekateeka ku mitimbagano egy'enjawulo okuteekako engambo ezitasaana. Asinzidde ku bino n'ategeeza nti kati ke kadde buli muntu okufaayo okulaba nti buli muntu amwetoolodde talina nsonga ekintu kyonna ekyefaananyizaako ekirwadde kino.
Abasinga ku ffe tetulowooza nti Ebola mwali naye nga Ebola mwali ate tujja kumanya amuyina okujjako nga tukoze oluusi nga kituuse ku mbeera nti anaatera okufa oba kuba ne Ebola ayinza okuba ng'omusujjo ogwa bulijjo. Musaayi gwekka gwe tukozesa okumanya nti ono Ebola oba si Ebola. Nsaba buli omu ekya Ebola abenga amaaso tazibiriza.
Akakasizza nga mu buli ngeri yonna abantu bonna bakwatibwako naddala abasawo b'oku byalo n'abakulembeze bwebatandise dda kwongera okubakakasa ku kirwadde kino.
Abapya tubasomesa omulundi ogusooka batubazzaamu okubayitiramu babenga basobola okubeera mu byalo okulaba nti singa wabeerawo ekintu kyonna batubuulira ate n'okusomesa abantu mu byalo. Tugezaako okuwaaba amasomero abamu butanka bwe basobola okukozesa okunaaba naye ate nabo tugenda kusigala nga tubalaba n'okusomesa abaana kubanga ebiseera ebisinga abaana ba ate bwebakomawo ebaka ne batugamba ekintu ffe ng'abakulu tukitwala nti nno kikulu. Kinyinza okukubiriza abantu baffe nsinga bakugamba nti nobeerako wali wekka gumamu kitwale nti kikulu kyakutaasa ate abantu abalala bonna paka nga tutegedde nti ddala oli bulungi olwadde obutawaanya tekusobola kulumya balala.
Dr. Raymond Asimwe avunaanyizibwa ku kulondoola ebirwadde ebikambwe mu tundutundu lya Buganda agambye nti ekikyasinza okutiisa kwe kuba nti amasomero agasinga obungi awamu n'ebifo ebisanyukirwamu ate takisi n'ebirala nti tebanne bakuteekayo omwoyo gw'amaanyi ku nsonga y'ekirwadde kino. Musawo Kaketo nga yavunaanyizibwa ku birwadde ebikambwe mu disitulikiti eno agambye nti waliwo okusomozebwa kw'amaanyi nnyo naddala ku bintu bye balina okukozesa awamu n'entambula era kakati bye bikyasibye okubeera nti buli kimu osanga kyali bali kituuse mu buli kitundu kya disitulikiti eno. Kulwa kya Basaka Masembe wane Wakiso mu Busiro.